il-waqa. Alla jistmer ir-ribellioni u jieħodha kontra dawk li jieħduha kontra l-liġi tiegħu stess. Dawk li jissieħbu f'attitudni ta' anarkija li twassal biex tipproduċi kull xorta ta' frott ħażin. Il-prinċipp ta' kull ribellioni huwa Satana, ix-Xitan, magħruf ukoll bħala missier il-gidba. Għalkemm ma narawx fiżikament, l-influenza ta' ribellioni tinfluwenza lis-soċjetà tagħna. Ma niġ bżonn inħarsu l-bot, nistgħu inħarsu lejn it-tfal żgħar li min età żgħira jeħduha kontra l-ġenituri tagħhom stess. Artisti ribelli li jeħduha kontra kollox u kulħadd, u anke gruppi estremi li jeħduha ma' kull xorta ta' gvern jew awtorità. Satana huwa l-personifikazzjoni tar-ribellioni. Kienet l-azzjoni ribelluża ta' Luċifru li waslet biex jiġi mkeċċi mis-sema u għalhekk ġim sejjaħ bħala Satana. Il-bniedem jagħżel il-ħażin. Fl-iskrittura hemm diversi siltiet li jirrakuntaw dan l-episodju li tebba il-ħolqien kollu tajjeb ta' Alla. Ix-Xitan fil-libertà tiegħu jiddeċiedi li jirribella kontra Alla u ma jaċċettax lil Alla bħala s-sit ta' kollox. Imbagħad qamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' Dragun. U Dragun u l-anġli tiegħu tqabdu. Iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema. U kien imwaddab id-Drakun il-kbir, is-serb tal-qedem, li hu msejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha. Kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kien imwaddba l-anġli tiegħu. Fir-rakkont tat-tielet kapitlu tal-Ġenesi, fost l-ambjent ta' armonija, paċi u mħabba, tfaqqa traċedja tal-biża li taqleb kollox ta' taħt fuq. B'deċiżjoni libera, il-bniedem qatagħha li jemmen dix-xitan, raffigurat bħala s-serb u jeħodha kontra l-kelma tal-Alla. Il-bniedem iddeċida li jmur kontra l-ordni tal-Alla. Is-siġra tal-erf bejn it-tajjeb u l-ħażin ibiss simbolu li tfisser is-seta' li wieħed jista' jiddeċiedi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin mingħajr ma joqgħod għal ebda ordni ta' ħadd. F'kelma oħra tfisser li wieħed jieħu post Alla u jgħix bħalli kieku Alla ma jeżistix. Fil-qalba tiegħu danu d-dnub tal-ewwel bnedmin u ta' kull d-dnub ieħor. Bid-dnub il-bniedem ikun qed jgħid le għas-seta u għar-rieda ta' Alla u jkun qed ipoġġi lilu nnifsu il fuq minn Alla. Jinsa li hu ħolqien ta' Alla u bħal Satana jipprova jsir daqs Alla. Armonija miksura. Il-konsegwenzi tal-firda tal-bniedem imma Alla kienu tassew tal-biża. L-armonija, il-paċi u l-imħabba li kienu jeżistu bejn Alla u l-bniedem ġew imxaqqa darba l-dejjem bid-dnub. Il-bniedem inqata' mill-lajn tal-aqda u qabad it-triq tal-firda. Inqata' mill-lajn tal-ħajja u qabad it-triq tal-mewt. Il-bniedem bid-dnub l-ewwel u qabel kollox infiret minn Alla. Iżda nfiret ukoll fih innifsu. Unfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu erja u ħietu weraq tat-tin u għamlu ħizma. Hawn l-era hija simbolu ta' djufija u n-nuqqas ta' sikurtà u għalhekk ma felħux jidru dajfa quddiem xulxin. Infiret ukoll minn l-oħrajn. Il-mara li inti tajtni għal miegħi qietatni mis-siġra u jien kilt. Min flok jara fir-responsabilità tiegħu iwaħħal f'dik li suppost kienet għadma minn għadmi. Fil-kapitli ta' wara, il-ktib tal-Ġenesi jkompli jesponi din il-firda minn mal-oħrajn fis-silta ta' kif Kajin joqtol lil-ħu Ħabel. Bid-dnub il-bniedem jinfiret mill-ħolqien u jdaħħal id-diżortni. Xewk u għolliq tnibbitlek l-art, blaraq ta' ġbinek tikol ħobżok, bluġieħ tlet it-tfal, u żewġek jaħkem fuqek hu. Id-dnub jitfa' lill-bniedem f'baħar ta' diżordni u minn flok armonija, paċi u mħabba joħloq fih il-firda, it-taħwit u l-mewt. Minħabba r-ribellioni ta' Satana u l-mibeda li għandu lejn il-bniedem, aħna llum qed nesperjenzaw il-frott ħażin u l-konsegwenzi tiegħu. Il-profeta Eżajja jiddeskrivi reazzjoni tal-bnedmin hekk kif iħarsu lejn il-waqgħa ta' Satana wara li Alla xeħtu għaldejjem fl-infern. Jiskantaw dawk li jarawk, jitħasbu fik, U dan il-bniedem li qalleb id-dinja ta' taħt fuq, li rijet is-saltniet, li jagħmel deżert mill-art u blieta għamilhom trapp li lil il-sira ma ħallihomx imorru d-dar. Skont Iżajija dawn in-nies qed jiddeskrivu l-effetti tal-ħerba li ħalla Satana fuq id-dinja wara d-dnub.